Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnešním tématem bude téma velice důležité, ale jak to často u důležitých témat bývá, tak i téma podceňované. Tím tématem jsou chyby správního hlediska při nákupu nemovitosti a na tohle téma jsme si pozvali odbornici na slovo vzatou advokátku Tamaru Reichl. Tamara, vítáme tě.
Ahoj.
Ahoj Tamčo, zdravím tě. Tak jdeme rovnou na otázky. Hnedka v úvodu, jaký jsou podle tebe nejčastější právní chyby, kterých se kupující dopouští při nákupu nemovitosti?
Tak samozřejmě těch právních chyb může být nespočet. Jo, záleží na tom, z jakého hlediska se na to díváme. Nicméně myslím si, že asi úplně základem je to, že si kupující nevezme právníka nebo advokáta k tomu, aby mu vlastně tu dokumentaci zkontroloval, protože většinou se nechce těm kupujícím už vynakládat žádné finanční prostředky. Mají pocit, že je to zbytečné, ale pak na konci dne vlastně zjistí, že možná bylo lepší do toho zainvestovat, protože vlastně ta finanční zátěž, která s tou nemovitostí je spojená, tak už ve vztahu k těm právním službám podle mě není zas tak jako veliká. A samozřejmě, když se pak podíváme blíž, tak si myslím, že nejčastějšími asi chybami jsou, že nepřijde vlastnictví, jo, nakupujícího, nebo že vlastně ten projekt třeba vůbec není dostaven a v ten moment vlastně kupující třeba uhradil peníze, nemůže už je dostat zpátky, nebo ta firma zkrachuje. Takže to jsou asi za mě takové nejčastější věci, co se můžou vlastně stát.
Já jsem v tom úvodu zmiňoval, že se jedná o podceňovaný téma, tak když to vezmu od začátku, chci kupovat nějakou nemovitost. Dneska vlastně asi jako nejčastěji hledám někde na internetu, zaujme mě nějaká konkrétní nemovitost a vlastně v tuhle tu chvíli kontaktuji toho prodávajícího, popřípadě realitního makléře, který je tím prodejem pověřen, tak měl bych již tady v té chvíli podniknout aspoň nějaký základní kroky, co se týče toho právního hlediska, nebo zatím ještě je brzo?
Určitě ano, myslím si, že jo. Minimálně by se člověk měl asi ověřit, kdo je majitelem té nemovitosti, a jestli případně jsou na ní nějaké zatížení, které třeba jí můžou nějakým způsobem zatěžovat víc, než je třeba možné. Typicky, když je zatíženo zásadním právem banky, tak většinou se vymazává v momentě, kdy se uhradí kupní cena. Ale může být zatíženo exekucí nebo může být zatíženo nějakými věcnými břemeny, které potom můžou činit problémy vlastně tomu budoucímu vlastníkovi.
Jakým způsobem by podle tebe nebo bys doporučila kupujícím, aby tady ty věci si ověřovali?
Tak určitě nahlížením do katastru nemovitostí, vzhledem k tomu, že to je vlastně veřejný rejstřík, ve kterém by se všechny tyhle skutečnosti měly propisovat, tak určitě bych v první řadě nahlídla tam.
To asi předpokládám, že ten kupující může udělat sám, že asi tady ještě není potřeba si přivolávat advokáta nebo právníka. Ve chvíli, kdy vlastně se na ten byt nebyl podívat, tak tohle asi jsem schopný si ověřit sám vlastně v rámci toho katastru.
Ano, většinou jo. Je to takový vlastně základ, co by asi ten kupující měl učinit a zvládne to sám. Myslím si, že i nějakou třeba jako širší rešerši i ten kupující může udělat sám. Otázka je, jak do hloubky chce jít, kolik času na to má, než když si na to vezme odborníka, tak většinou je to lepší. Je to prostě lepší.
Když se v tom procesu toho výběru té nemovitosti pokročíme trošku dál do fáze, že teda mám už vážný zájem o nějakou konkrétní nemovitost, tak mě teďka čeká vlastně podpis rezervační smlouvy, což je již už řekněme poměrně závazný krok, kde musím složit samozřejmě většinou s tím spojenou rezervační zálohu, která nebývá úplně malá v řádech většinou nějakých 100 tisíců. S tím, že navíc vlastně prodávající strana často tlačí na to, aby to vlastně hlavně ve chvíli, kdy na nemovitosti víc zájemců, tak se prostě podepsalo co nejdřív, takže i ten prostor potom pro nějaké vlastně ověřování se celkem zmenšuje. Zároveň je běžnou praxí, že se vlastně v té rezervační smlouvě zavazují teda k následnému podpisu už samotný potom kupní smlouvy nebo případně SOSBK, co znamená smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Což další problém, který z toho může vyplývat, že v podstatě ať už tu kupní smlouvu nebo tu SOSBK, tak v podstatě jsem ještě neviděl a ve většině případů ani nemám šanci vidět, právě dokud nepodepíšu tu samotnou rezervační smlouvu. Tak jak tady postupovat tady v té fázi, aby sem ty rizika asi nikdy nebudou úplně nulový, ale aspoň jsem je eliminoval. A zároveň jsem vlastně měl šanci to koupit, že? Protože můžu tlačit na to, dejte mi tady návrh kupní smlouvy, rezervační smlouvu, dejte mi víc času, ať si můžu všechno prověřit, ale samozřejmě situace, kdy prostě jako zájemců bývá obvykle v dnešní době spíš víc než míň, tak tím spíš jediný, co získám, tak vlastně, že přijdu vlastně o tu možnost to nebo to skoupit.
Rozumím. No, v tomhle tom je to poměrně těžké, jak tomu klientovi poradit, protože samozřejmě na jedné stránce jsou ty právní věci, kde vlastně je samozřejmostí, že než se podepíše rezervační smlouva, že nemovitost zákazník uvidí, že uvidí tu dokumentaci, která se bude uzavírat, ale přesně jak říkáš, na druhé straně je tam dalších x zájemců, kteří jsou vlastně schopni podepsat tu rezervační smlouvu nahned a tím pádem ten klient o tu nemovitost přijde. Takže já většinou se snažím vždycky s těma klientama třeba najít nějaký kompromis, kam až jsou ochotní jakoby zajít v rámci nějakého rizika. Pokud nemáme k dispozici nějakou kupní smlouvu nebo SOSBK, což většinou bývá u těch nemovitostí, které už jsou postavené, nebo jsou to starší nemovitosti, developeři většinou už mývají nějaký vzorový smlouvy připravený, takže nemají obvykle problémy třeba poslat. Ale u těch nemovitostí u rodinných baráků, kdy to prakticky prodává fyzická osoba, třeba jiné fyzické osoby, tak vlastně minimálně bych asi doporučila si do té rezervační smlouvy zakotvit nějaké možnosti změn těch dokumentací, které vlastně potom následují, ať už je to kupní smlouva nebo smlouva smlouvy budoucí, že vlastně si ty smluvní strany musí dohodnout na nějakých podstatných ohledech, na podstatných náležitostech té smlouvy a případně tam zakotvit i nějakou možnost odstoupení v případě, že třeba ta nemovitost nebude v pořádku, aby se vlastně tomu zákazníkovi vrátil ten rezervační poplatek, který vlastně složil s tou rezervační smlouvou, což většinou bývá velmi těžké, protože rezervační poplatek nikdo moc povracet nechce, ale pokud se to podaří do té smlouvy zakotvit, do té rezervační, tak je to určitě ochrana pro toho zákazníka. No. Případně ještě taková jako úplně krajní věc je taková, že podepíše se rezervační smlouva. Samozřejmě jsou prostě povinnosti uhradit poplatek, ale velmi často tam taky bývá rozvazovací podmínka, že pokud ten rezervační poplatek není uhrazen, tak vlastně ta smlouva zaniká. Takže je tam pár dnů třeba na to, aby člověk je vlastně donutil, že chce tu nemovitost vidět, nebo si vyžádal ty smlouvy a mohl si to nějakým způsobem ještě třeba rozmyslet, jo? A vlastně nehradit ten poplatek. No.
Tady podle mě jako v této fázi je důležitý být rozhodlý už předtím, jestli teda to budu chtít kontrolovat od nějakého advokáta a být s ním případně domluvený, protože jak jsi se sama zmínila, tak tam může být opravdu jenom pár dní a je potřeba na to, aby třeba i ten advokát na to měl nějaký vyhraněný čas a ne, že teprve tady v té fázi teda začnu přemýšlet, jestli mi to bude zajímat a teprve toho advokáta hledat. A ještě moje taková zkušenost jakoby z toho poradenského hlediska taky v tom, že častokrát ta prodávající strana, když vidí, že ten kupující má za sebou nějaký advokáta, nechává si to zkontrolovat, no tak samozřejmě pokud by v té smlouvě záměrně, takže neříkám, že musí vždycky, ale záměrně chtěli udělat něco, co jako není úplně OK pro toho kupujícího, tak samozřejmě vědí nebo tušejí, že to ten advokát odhalí. Takže si myslím, že i takový ten psychologický efekt, bude mi smlouvy kontrolovat advokát, tam může hrát roli.
Může určitě zafungovat, určitě jo. Ne vždycky, ale většinou si myslím, že to tak jako funguje, jo, že je to vždycky jako lepší a ona potom je ta prodávající strana, přesně jak říkáš, má trošičku pocit, že vlastně se nemůže dělat úplně, co chce, protože za tím kupujícím stojí někdo, kdo tomu vlastně rozumí a od toho se to potom odvíjí jako dál. No. A zároveň pakliže je to jako vážný zájemce a myslím si, že když ten prodávající vidí, že opravdu jde jenom o čistě prověření těch informací, takže a je to solidní obchod, tak většinou počká a vlastně poskytne ty dokumenty, protože si nenechá ujít vážného zájemce. No. V dnešní době sice samozřejmě těch zájemců je spoustu, ale mnohdy někteří jsou podle mě na takové té bázi, že se chodí koukat, než aby vyloženě něco jako úplně jako 100% chtěli kupovat.
Zvoní čumilové.
Jo. Rádi chodí na prohlídky.
Tady v té fázi, nebo minimálně už jako před tím podpisem té kupní smlouvy, ale spíš asi rezervační, tak mě bude zajímat tady už bych to dělal asi 100% prostě ověřovat si to, že ty základní údaje, které jsem dostal od té strany prodávající, opravdu sedějí, to znamená, kdo je majitelem skutečným, to, že ta nemovitost je správně zapsaná v katastru nemovitostí, to se třeba často stane nebo zjistí při vyřizování hypotéky, když tam přijde odhadce, ale určitě je třeba dobrý tohle prověřit taky tady v té fázi, a je to hlavně třeba u rodinných domů, kde potom kus baráků stojí na pozemku souseda, protože tam někdo kdysi špatně zapsal, ale to prostě jako teď takhle ten stav je a ten prostě platí. Co dalšího bych měl ověřovat a případně jaký dokumenty by jsem si před tím podpisem těch smluv měl od toho prodávajícího vyžádat?
No tak říkal jsi ověření toho vlastnictví, jak je to zapsáno v katastru, pak určitě nějaké ta exekuce a vlastně zatížení ty nemovitosti, to už jsme si řekli na začátku, a pak určitě nějaká dokumentace, co se týká třeba toho rodinného domu. Jo, pokud se budeme bavit o rodinném domu, tak dokumentace toho skutečného provedení, co vlastně tam je, není. Zdali byly děleny různé revize, jak jsou zákonné, ať už třeba plyn, elektřina, komíny a podobné věci.
Většinou nebyly děleny.
Tak, protože tohle potom může mít vlastně konsekvence na případný skrytý vady a uplatnění těch skrytých vad. Jo? Nebo typicky, pokud třeba tam ty revize dělané nejsou a vy si ten barák koupíte, něco se stane, vyhoří to, tak pojišťovna většinou vám to nebude plnit, protože uvidí, že vlastně ty revize tam jakoby nejsou. Tak už v ten moment zase se dostáváme do toho, že můžete mít regres potom prodávajícím. Jo, samozřejmě je lepší to řešit předtím, než potom, případně toho prodávajícího prostě donutit k tomu, aby ty revize nechal udělat a vy se pak kupujete tu nemovitost s tím, že vlastně je to všechno v pořádku a víte, že není jako důvod se obávat toho, že vám prostě schoří barák po tom, co ho koupíte. No. Takže určitě tyhle jste revize a případně štítek energetické náročnosti jsou asi věci, které mě napadají takhle.
Který mimochodem, když si já doplním z našeho pohledu, je dneska důležitý třeba i právě při vyjednání hypotéky, může to mít vliv třeba na nějakou nižší sazbu, pokud je tam nějaký lepší ten energetický štítek, takže je vlastně taky dobrá věc, která by k tomu měla být. Ještě se možná zeptám, protože samozřejmě pokud část té nemovitosti nebo té kupní ceny je financovaná hypotékou, tak ta nemovitost, pokud je zároveň zástavou, projde teda nějakým tím odhadem nebo oceněním té nemovitosti, kde se tyhle ty věci můžou odhalit vlastně a ten klient je odhalí v rámci toho procesu té hypotéky a může vlastně to řešit s tím prodávajícím. Pokud ale by někdo kupoval za hotový peníze, nebral by si na to hypotéku, tak má samozřejmě možnost si ten odhad nechat udělat od nějakého externího znalce, což si myslím, že jako většinou ty lidi postupovat nebudou a stojí to další peníze. Ten advokát je schopný odhalit to, že třeba je to právě špatně zapsané na tom katastru, nebo jak jsme zmiňovali, že kus baráku prostě stojí někde jinde, nebo že tam je na černo postavená garáž, neskoloudovaná.
V zásadě spoustu těch informací ten advokát odhalit může, když vlastně si ty dokumenty vyžádá třeba od stavebního úřadu nebo od katastru, jo, takže určitě ano. Jde to. Akorát to zabere víc času, samozřejmě.
Ale furt to asi bude levnější, než když si nechám na to udělat odhad, který...
Pravděpodobně jo.
Neříkám, že k ničemu, samozřejmě potvrdíme tu kupní cenu, ale tady vlastně to mám v jednom balíčku, prostě rovnou toho advokáta.
Ano.
Když vezmeme samotnou kupní smlouvu, tak který jsou taky ty klíčové body, které podle tebe by v té smlouvě buď neměly chybět, anebo naopak, když dostanu návrh kupní smlouvy, tak se na ně dá pozor, které jsou vnímané jako problematický vlastně pro toho kupujícího.
Tak ono taky záleží, jestli kupujeme už teda nemovitost, která stojí, která už jako reálně fyzicky jako je, anebo která se třeba staví teprve. Jo? Já tam vždycky rozlišuju takový dvě roviny. Jedna je právě ta, že už ji máme, už ji můžeme vidět, můžeme si ji zkontrolovat. A druhá je, že máme developera, který prostě, se kterým podepíšeme rezervační smlouvu, případně SOSBK a třeba za 2 roky až teprve máme byt. Když to vezmu dohromady, tak určitě důležitý je pohlídat si podmínky pro odstoupení, když některá z těch povinností nebude splněná. Myslím si, že určitě důležitější je to u toho developera, protože velmi často se bohužel teďka stává, že ten developer v podstatě ten projekt vůbec nedostaví, nebo v průběhu té výstavby vzniknou nějaké komplikace, takže je velmi ve zpoždění. Potom klienti vlastně mají už načerpanou hypotéku a teď už se to jenom tak jako lepí a ve výsledku není nikde jistota, jestli opravdu se stane vlastníkem toho, co si jakoby koupil. A velmi často ani pak už není moc cesty, jak ty peníze dostat z toho developera, pokud nám sklouzne prostě do insolvence nebo do nějaké takovéhle fáze. Takže určitě jsou to podmínky odstoupení. Pak samozřejmě nějaká prohlášení typu, že ten vlastník s tou nemovitostí může nakládat, že není předmětem žádného soudního řízení, které by bylo třeba rozběhnuté, ke kterému se vlastně ten klient nebo ten zákazník vlastně úplně jako nedostane, protože když na soudu leží nějaká žaloba, netřeba, ve které by ta nemovitost hrála roli, tak je to jako těžký to odhalit, takže do té smlouvy je dobré vlastně dát si tam nějaká prohlášení, kdy v momentě, kdy nebudou pravdivá, tak buď můžeme odstupovat od té smlouvy, nebo chtít náhradu škody a vlastně aspoň trošičku se zhojit v momentě, kdy prostě tam budou nějaký tyhle ty vady. No. To jsou vlastně ty právní vady a pak ty faktické vady, ale ty připadají v úvahu jenom u těch nemovitostí, které už jsou, které stojí. Tak vlastně ošetřit vlastně ten stav té nemovitosti.
Že třeba napadá věc, která vlastně nevím, jak je zásadní, ale tak možná právě proto mě zajímal tvůj názor, protože ještě se i vlastně definuje speciálně, když se využívá vlastně platba té kupní ceny přes nějakou formu úschovy, tak tady může hrát potom roli vlastně i to, jestli v době, kdy ty peníze jsou v té úschově, tak v podstatě je to vlastně bráno, že už byla kupní cena zaplacená, anebo jestli se považuje za moment, kdy je kupní cena zaplacená, až v okamžiku, kdy se vyplatí z té úschovy na účet toho prodávajícího, což samozřejmě může být prostě nějaký období třeba měsíce. To riziko vyplývá z toho, že samozřejmě pokud by během té doby, řekněme, ta úschova zkrachovala prostě nebo selhala, nebo někdo ji jako vytuneloval, se napadl útek, nebo banka, kde to je uloženo, tak zkrachovala, tak z toho potom může být problém. Stává se to, je to něco, co si myslíš, že jako je dobrý si fakt jako hlídat, anebo je to jako věc, kterou považuješ za úplně tak podstatnou?
Samozřejmě v té úschovní smlouvě, pokud se jedná o úschovu, ať už advokátní, notářskou nebo přes banku, tak je možné upravit ten moment, kdy vlastně dojde k úhradě té kupní ceny. Může se to přesně navázat na okamžik, kdy ty peníze doputují do té úschovy, anebo to může být pouze platební jakoby místo a až potom, co doputují k tomu vlastně oprávněnému z těch finančních prostředků, tak v ten moment je uhrazeno. Ve většině těch úschovních smluv se to neřeší, protože vlastně v rámci té kupní smlouvy je popsán nějaký vlastně jsou popsaná specifika toho, jak ta kupní cena bude hrazena a tím, že tam do toho je vsunuta ta úschova, tak se má za to, že prostě peníze jsou v úschově a v ten moment je to jakoby v pořádku. A vyplácí se až za splnění nějakých podmínek, většinou je to nabytí vlastnictví a takovýhle další jako věci, co tam jsou. Takže myslím si, že v dnešní době už je těžký, nebo těžký, jo, to zase je jako relativní, jak se nad tím člověk jako zamyslí, ale když to vezmu z pozice nás jako advokátů, když děláme úschovu, tak všechny úschovy musíme vlastně hlásit, všechno se musí evidovat, ať už je to na České advokátní komoře, tak vlastně v bance, jo, je to poměrně složitý mechanismus k tomu, aby ten člověk ty peníze jenom prostě vybral a někam s nima odletěl jako na Bali nebo tak, jo, takže...
Když vem samotné formy vlastně té úschovy, že, tak jestli to říkám správně, tak může být advokátní úschova, notářská úschova, bankovní úschova, nebo teďka může i vlastně realitní kancelář mít prostředky ve své úschově. Tak když to vem z toho pohledu té bezpečnosti, tak jak to z toho pohledu jde za sebou? Od té, řekněme, nejméně bezpečné, tak jako asi možná blbě pojmenovávám, až po tu nejbezpečnější.
Za mě asi nejméně bezpečné je to u realitní kanceláře. Ale vzhledem k tomu, že tam proběhla úprava zákona, tak už je to taky lepší, že vlastně musí být speciální účet, než když dřív realitní kanceláře
trezoru.
Prostě si určili svůj nějaký účet, kam se poslali peníze a to bylo všechno. Takže za mě určitě ta realitní, já prostě v tom jsem trošku stará škola a nemám k tomu úplně moc jako důvěru, moc to úplně nedoporučuju. Určitě je za mě lepší vždycky volit buď advokáta, anebo notáře. Jo, pak záleží, co se týče nějakých peněz, který ten klient chce za tu úschovu dát, protože u notářů to funguje tak, že vlastně jdou podle notářského tarifu a vlastně taková, jaká je uschovávaná částka, tak určité procento z toho je potom odměna toho notáře. U advokátů je to trošku jinak, protože je ta odměna smluvní, takže tam to může být třeba pro toho klienta i někdy jakoby výhodnější. Má to většinou i vlastně spojený třeba s nějakým servisem tím právním, že se připravují smlouvy, že nejde čistě jenom o tu úschovu. A ta banka jako asi, banka je asi za mě taky jakoby v pohodě, ale prostě nejlepší asi notář a advokát. No.
No, tak zase minimálně asi i v té možnosti jako ty smlouvy vlastně jako si lépe vykomunikovat a řekněme optimalizovat nebo personalizovat prostě pro ten daný případ.
Já se možná ještě jenom vrátím k těm hlavním bodům té kupní smlouvy, tak ty jsi potom jako samozřejmě mluvila i o tom, když někdo kupuje ten nový byt, ale je něco, co je velká odlišnost v rámci toho, co by si klient měl kontrolovat v kupní smlouvě, případně v SOSBK?
Asi úplně nějaká velká odlišnost, ne. Myslím si, že ne. Ale většinou ty kupní smlouvy, které už jsou na třeba na rodinný domy, tak většinou bývají jako užšího charakteru, že prostě jsou jednodušší, než když jsou od developera, tak většinou ty smlouvy čítají prostě několik desítek třeba stránek, že se tam do toho řeší klientské změny a další. Ale něco asi úplně echt, že by bylo specifického jako pro jednu nebo pro druhou, to si nemyslím.
To doporučení, že by lidi neměli šetřit na, řekněme, službách advokáta, ať už v rámci té kontroly a toho prověření té nemovitosti, tak to jsme zmínili, protože, jak jsi sama říkala, ten poměr vlastně, o jaký peníze jde k té ceně, kterou mají zaplatit, tak jako je to opravdu jako, řekněme, minoritní částka a ty problémy potom z toho vlastně plynoucí a ztráty finanční můžou být opravdu velký a pro někoho i likvidační. Když teda přijdeme k tomu, že jsem rozhodnutý si vzít advokáta, tak kolik bude průměru, řekněme, stát kontrolovat smluvní dokumentace?
Tohle je poměrně těžké takhle říct, protože každý advokát má samozřejmě jiný svoje taxe, jiný ceník. Někteří advokáti mají, pokud třeba dělají jenom tyhle ty obchody a vlastně mají nějaký třeba balíček svůj, u kterého řeknou dobře, tak kontrola tří smluv bude stát XY. Jo, mají, nebo s někým spolupracují a mají to udělané takhle fixně. A je taky rozdíl, jestli ta smlouva má 5 stránek, nebo jestli jich má 30. Jo, takže ono je těžký takhle říct nějakou částku, může se to pohybovat okolo 3 000, může to být i 10, jo, i víc klidně. Záleží prostě o jak třeba velký projekt jde, o jakou nemovitost jde, ale většinou si myslím, že do 10 000 jako musí se ten advokát vejít aspoň nějakou jako základní, jako prvotní prověrkou, když to tak řeknu, nebo analýzou vlastně toho, co ten kupující chce.
A tak já jsem to vlastně na začátku nezmínil, ale není tajemstvím, že my s tebou spolupracujeme, takže si tady můžeme dovolit udělat takovou malou reklamu v rámci toho, že vlastně u nás to funguje tak, že pokud nějaký klient má zájem o kontrolu jakýkoliv smluvní dokumentace, tak vlastně my ti pošlem k tomu, abys to vlastně tomu klientovi hodinově nacenila, máš nějakou hodinovou sazbu, kterou, když to někoho bude zajímat, tak ať se nás zeptá. A ten klient vlastně dopředu ví, protože já si myslím, že častokrát ten strach je z toho, že prostě třeba ty byty kupují lidi, kteří nemají zkušenosti s nějakýma právníma nebo advokátníma službama, ty se bojí, že to prostě jako bude opravdu jako v desítkách třeba tisíc a proto se tomu radši vyhnou. Takže my to děláme tak, že vlastně tomu klientovi to vždycky individuálně naceníme, řekneme mu, kolik to bude stát. On se pak rozhodne, jestli to chce, pokud ano, tak vlastně tu službu dostane kompletně prostě zprostředkovanou od tebe.
A nebo se bojí toho, že řeknu dobrý den a už
a už se, běží, už se vyluje.
Už běží taxa.
Jako když jdeš pronajmout místo na svatbu, že řekneš dobrý den svatba.
Tak,
to kilánko.
To znamená, že dobrý den, paní Řežiněn. Ne, ale samozřejmě je určitě vhodný vždycky nejdřív to nacenit a potom si říct, jestli jo, ne, protože pak jsou překopeny obě dvě strany.
Třeba v rámci té svatby není špatný říct, že jo, ne. To měš dělal oslavu a pak tam prostě přijdeš jako, že převlek je svatební oblečení.
Pokud jsme to už trošku zmínili, ale ještě se zeptám, pokud se při té kontrole vlastně najdou nějaký body, který by bylo dobrý připomínkovat a soudrosnou komunikovat. Obecně, jak se daří tady ty věci následně vykomunikovat, aby se došlo, řekněme, k nějakým kompromisu, který vyhovuje oběma stranám. Tady taky asi bude rozdíl v tom, jestli to zase kupuju od, řekněme, fyzické osoby nebo od nějaký firmy, typického developera.
Je to tak. Myslím si ale, že v dnešní době už, ať už jsou to fyzické osoby nebo developeři, už jsou zvyklí na to, že v podstatě ten kupující třeba někde přesně má nějakého advokáta nebo někoho, kdo mu s tím pomůže, poradí a že jsou připraveni na to, že ten člověk bude mít nějaké připomínky. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak moc zásadní jsou. Já většinou se to snažím dělat tak, že to opřipomínkuju víc, a vlastně toho klienta seznámím třeba s nějakýma bodama, které jsou za mě absolutně jako důležitý. A pak přes ty třeba méně důležitý a některý, který, když se podaří prosadit, takže to bude fajn. A pak vlastně už je na zvážení, jestli ten klient to chce tomu té protistraně poslat takhle, nebo jestli třeba řekne, tohle pro mě není důležitý, to já klidně jsem ochoten to podepsat v tomhle tom znění, tak jak to jakoby mají, a vlastně přenáším to riziko v podstatě, nebo to rozhodnutí ve výsledku pak na toho klienta, protože o tom to je. Já můžu klidně zrevidovat celou smlouvu a říct, že je to za mě absolutně nepodepsatelný a klient stejně řekne, já do toho chci jít. Jo. Ale je vždycky potřeba, aby to vlastně věděl a zároveň pak se i dohodnout na tom, jestli teda se zkusí s tou protistranou vyjednat nějaký kompromis. Jo, typicky to bývá, že je nějaké původní znění, něco navrhneme a sejdeme se třeba na polovině. Jo, ať už jde o lhůty nebo o smluvní pokuty. Pak samozřejmě jsou tam ustanovení, u kterých třeba developer řekne, tohle nejde změnit, protože my zase máme úvěrový smlouvy, máme to navázáno na banku, takže prostě v rámci nějakého reportingu to prostě není možné, což je vždycky samozřejmě jako nebo je to pravda, ale je fajn, aby ten klient to věděl a vlastně třeba se na to dal pozor, že vlastně tady může být nějaký riziko.
Dobro, celkově si myslím, že to je takový, v podstatě většina těch smluv je napsaná ve prospěch toho prodávajícího, že jako to je celkem logická věc a tou kontrolou a tím připomínkováním vlastně se zaprvé mají teda odstranit ty opravdu jako problematický pasáže, které by mohly být fakt jakoby zásadní a zároveň se pokusit vyrovnat tu misku vach, aby to bylo aspoň prostě jako v ideálním případě 50 na 50, tak jako to aspoň já osobně vnímám.
A ono i často si myslím, že těm klientům třeba pomáhá, když jako vědí, co je vlastně může čekat. Jo, že ačkoliv třeba ten developer nebo prodávající řekne, tohle nezměníme, tak ale ten klient ví, že když se stane ABC, tak nastane tohle. Jo, než když vlastně tu smlouvu spousta těch lidí si ji třeba ani nepřečte nebo některým těm ustanovením třeba nerozumí, co by to v konečném důsledku mohlo znamenat. A já se třeba snažím jim to nějakým způsobem trošku přiblížit, aby tomu vlastně rozuměli a řekli si, dobře, tak na to si dáme pozor, nebo to si třeba víc pohlídáme, anebo řeknou, dobře, počítáme s tím, že to riziko takovýhle je, anebo ne, nechceme. Jo?
Ještě mě při tom, jak povídáš, napadla jedna věc, která taky je poměrně důležitá, protože v každé té smlouvě jsou nějaké lhůty pro úhradu kupní ceny a nebo u té SSBK třeba pro podepsání té kupní smlouvy a podobně. Tak samozřejmě i tady ty lhuty častokrát jsou třeba nesmyslně krátký nebo takový, že toho kupujícího můžou dostat trošku potlak kor, pokud třeba financuje tou hypotékou, takže vlastně i v rámci té kontroly se potom třeba upravují často, že jo, v těch smlouvách máme třeba prodloužení tady těch lhut, který vlastně jako nikoho nějak výrazně neovlivňuje, ale ten kupující potom má prostě větší klid a není pod takovým tlakem, protože celý ten proces je pro většinu lidí trošku stresující, pro někoho víc, pro někoho méně, ale tohle vlastně může asi pomoct trošku to jako
určitě,
usnadnit.
Určitě.
Já se ptám, samozřejmě to už je horší varianta, že ten prodávající nějakým způsobem nesplní ty podmínky, které plynou z té kupní smlouvy nebo z té smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tak samozřejmě chápu, že to může být víc, ale jak třeba jsou, nebo jaký jsou nejčastější ty příčiny a jak ten klient potom má postupovat a možná i jaký to má jakoby soustažnost k tomu, že třeba ty už si ty smlouvy na začátku, když se ještě nic nedělo, žádný problém nebyl, takže se viděla, protože máme teď, nebudu jmenovat toho klienta, ale máme třeba jednou klienta, u kterého vlastně došlo k tomu, že developer vlastně projekt, u kterého ty si kontrolovala smlouvy, tak vlastně nedostavěl, vypadá, že vlastně jako ani nezačne stavět, takže vlastně se třeba tohle to řeší, klient už tam má rozčerpanou hypotéku, takže vlastně najednou je v situaci, která jako asi není vůbec jako příjemná a musí řešit, tak proto se na to ptám.
Je to tak, no, bohužel tohle se prostě stává a samozřejmě člověk nemůže eliminovat to riziko úplně na nulu, jak říkal Žili na začátku, i nějakou kontrolou a podobně, protože jsou prostě situace, které se stát jakoby můžou. A konkrétně třeba v tom případě, tak tam to půjde až úplně do krajní meze a to je to, že půjdeme prostě odstupovat od té smlouvy, protože vlastně tam není úplně moc co jiného. Zároveň tady v tom konkrétním případě, o kterém se hovořil, tak tam poměrně dobře je právě upravená ta možnost toho odstoupení, zároveň je to ještě jakoby zapokutováno a vlastně ten klient teda má nějakou šanci, že ty peníze třeba dostane zpátky. Ale otázka je, jaká je vlastně šance z té společnosti ty peníze dostat, jestli vůbec tam nějaký peníze jsou nebo ne. Jo, to už jako je další věc. Ale vlastně důležitý je prostě mít jako dobře upravenou podle mě možnost odstoupení, jo, až kdyby se to dostalo až do té úplně krajní, případně nějaký insolvenční situace a podobně, ať ten klient není, není vlastně chycený v nějakém váku, že prostě nemůže odstupovat, protože čeká na to, až se něco stane a vlastně v ten mezi tím zmizí všechny prostředky z té firmy, takže to je asi, asi jako důležitý, případně u nějakých jako menších, menších věcí, když nebudeme brát odstoupení, tak nějaký pokuty určitě, nebo případně možnost náhrady škody, jo, aby vlastně ten klient se mohl někde jako hojit, jo. Případně, že mu to prostě bude činit nějaké těžkosti s tím, že třeba má načerpáno nebo bude čerpat později, takže zase má nějaký sankce v té úvěrové smlouvě. Takže je fajn vlastně si vzít třeba tu úvěrovou smlouvu a potom tu kupní a vtělit ta ustanovení nebo nějak i provázat, aby vlastně to mělo nějakou sousednost, kdyby se něco stalo, tak ať se to dá aspoň někde. Někde jako vzít, no.
Možná tady v tom případě se jedná o developera, takže možná takový ty menší developeři, neříkám, že to je problém, jako naopak jako jsou ty, kteří jsou sice menší, ale jsou prostě pružní a fungují velice dobře, ale určitě i nějaký prověření toho vlastně, od koho to vůbec kupuju, by tam mělo taky na tom začátku asi proběhnout.
Krát bohužel člověk stejně, i když na začátku je to třeba developer, který se tváří tak, že ty peníze má a že za něm třeba stojí nějaká jako důvěryhodná matka, tak ještě neznamená, že to jako dostaví. Velmi často se i může stát, že opravdu ten developer za to jako nemůže, jo? Že prostě v průběhu se stane něco, co vlastně tak strašně jako celý ten proces prodlouží nebo vůbec zkomplikuje, že opravdu nejsou schopní to vlastně jako dostavit. Jo? Nemusí to být vždycky nutně tak, že tam někdo jenom chce vytunelovat tu firmu a vzít ty peníze těch klientů, jo? Ale je to vždycky hrozně individuální.
Když podepíšu kupní smlouvu, tak to ještě neznamená, že se stanu automaticky vlastníkem. Tak jaký jsou kroky, které je vlastně potřeba učinit pro to, aby jsem dobře nabyl to vlastnické právo?
Tak v momentě, kdy je podepsaná kupní smlouva, tak je zapotřebí ještě podepsat vlastně návrh na vklad a ten spolu s tou kupní smlouvou nebo tou vkladovou listinou vlastně doručit na katastr nemovitostí, zaplatit poplatek a pak vlastně počkat na to, než to vlastnictví přejde. Vždycky je tam 20 dnů plomba, po kterou se vlastně s tou nemovitostí nic neděje. Všichni účastníci jsou o tom vyrozumění, že vlastně ta nemovitost byla zaplombovaná a až po těch 20 dnech se teda prochází to kolečko, jestli je všechno splněno, veškeré náležitosti a jestli se může to vlastnictví převíst. Přičemž to vlastnictví se pak převádí jakoby zpětně ke dní podání toho návrhu. Jo, takže vlastně, jakmile ti to převedou, tak ty seš vlastníkem už měsíc zpátky. Jo, jakoby formálně. Což má třeba potom, může to mít vliv na to, když člověk prodává třeba byt s nájemníkama. Jo, tak vlastně se často řeší, komu patří ten nájem, který tam je v ten měsíc. Jo, tak pokud to není v té smlouvě nějak jako speciálně upraveno, tak vlastně je to jakoby zpětně.
A ta lhůta těch 20 dnů, tak to tam je z jakého důvodu se vlastně čeká těch 20 dnů, než se vlastně vůbec započne ten samotný proces na katastru toho zápisu?
Je to tam z toho důvodu, že vlastně vlastnictví je velmi, velmi jako chráněno u nás a v momentě, kdy vlastně něco vlastníš a chtěl by tě to někdo vzít nebo tě na to nějakým způsobem jakoby šáhnout, když to řeknu tak, tak ty bys o tom měl vědět. Proto je tam vlastně ta lhůta těch 20 dnů, aby v případě, že by se nejednalo o nic poctivého, že by třeba někdo, nevím, zpronevěřil tvůj podpis nebo podobně, tak aby ty ses to dozvěděl a vlastně mohl se bránit v tu dobu. Jo, aby vlastně ten katastr to jakoby nepřevedl, aniž by to tak jako nebylo. Jo.
A což možná je taky dobrý poukázat, protože chápu, že jsou lidi opatrní extrémně, tady v těch případech si myslím, že opatrnost nikdy není jako nazbyt. Nicméně častokrát dělají třeba prodávající vlastně jako ten problém, když se ten kupující snaží nebo potřebuje vyčerpat hypoteční úvěr a vlastně pro čerpání potřebuje už podepsanou kupní smlouvu. A teď někteří vlastně najednou řeknou, no ale já vám tu kupní smlouvu nedám, přitom když výplň se na ten katastr odnesete vlastně bez mýho vědomí a tím pádem já budu bez peněz a katastr přepíše to vlastnické právo na vás. Takže tady ta ochrana lhůta 20 dnů by měla dát lidem celkem si myslím jako velkou jistotu a pocit bezpečí, že i kdyby to ten kupující udělal, tak se to vlastně dozvědí, protože prostě katastr jim buď datovou schránkou, anebo případně pokud ji nemají zřízenou, že jo, tak standardně pošle informaci o tomhletom a mají možnost to zareagovat a tomu zápisu zabránit.
Přesně tak.
Minimálně těch 20 dní jsou v bezpečí. V domečku vlastně schovaný, v pulitě. Já koukám, že jsem si tady vybral jako všechny negativní otázky na tebe, tak mám tady takovou další z pléna. Dejme tomu, že ten proces koupě proběh v pořádku, ale po tom převzetí se začne na té nemovitosti objevovat nějaký vady. Tak co teď? Jak postupovat?
Určitě je fajn je nahlásit co nejdřív. Jo, tomu prodávajícímu vždycky prostě bezodkladně, jakmile se něco začne dít, hned hlásit, hned prostě nějakým způsobem zadokumentovat, ať už je to focení nebo někoho pozvat, nějakého znalce třeba, jo, kohokoliv. Ale v podstatě, když tak řeknu, vytvořit si důkazy, že ta vada se objevila. Jo, když by v případě, že třeba ten prodávající by se k tomu nějak stavil, takže že ji nechce akceptovat nebo nechce s tím kupujícím ji řešit, tak aby potom vlastně ten kupující měl možnost to případně uplatňovat u soudu. Protože pokud by tam nedošlo k tomu uplatnění vlastně jakoby bezodkladně, tak soudy většinou už potom tu žalobu jakoby zamítnou.
Je tam nějaká lhůta promlčecí, nebo dokdy se musí ty vady projevit, nebo se musí oznámit?
Já si myslím, že tam je 5 let. Mám takový dojem, že tam je 5 let, ale je to nějaká ta jakoby hraniční úplně. Jo? Taky záleží, co je to za vadu. Pak musíme taky zkoumat, jestli vlastně ta vada opravdu je skrytá, jestli když ten člověk se tam byl podívat a přebíral to nemovitost, jestli opravdu ji nemohl zjistit, jo? A takovýhle další jako věci. Proto já většinou třeba klientům, když si přebírají nemovitost, tak jim říkám prostě opravdu zkuste se na to podívat, takže čím detailnější ten protokol jako bude, čím víc toho objevíte, tím prostě lepší, protože se to dá řešit jakoby rovnou. Pak už zpětně některé věci se úplně moc jako řešit nedají. Někdy třeba už ten prodávající vůbec s váma nekomunikuje. No.
Tady mám pro lidi jednu výbornou radu, aby nekupovali nemovitosti se skrytýma vadama.
Ano.
Zajíce
zpět. To je nejlepší.
Zná to trošku jako ve stylu nebuďte blbý, nekupujte nemovitost se skrytýma vadama.
No, tak nějak.
Občas překládám Žolyho takhle.
Často je část kupní ceny financovaná právě teda hypotečním úvěrem. Jak postupovat při tom nákupu té nemovitosti na hypotéku z toho právního hlediska? Je nějaký minimum věcí, které se dají v rámci toho úvěru nebo té úvěrové smlouvy vlastně s tou bankou vyjednat, ale je pravda, že není tam toho úplně moc, co ta banka je ochotná vlastně jako změnit v té své standardní úvěrové smlouvě. Tak na co si dát pozor a třeba jestli má zkušenost, jestli jsou nějaký ty body, který ve finále ta banka je ochotná upravit a změnit?
Většinou si myslím, že jsou to ty lhůty právě. Jo? A ani ne tak na změnu třeba v té úvěrové dokumentaci, ale většinou na úpravě té kupní smlouvy nebo té smlouvy o smlouvě budoucí, kde vlastně je potřeba to fakt jako provázat, aby to všechno sedělo. Říct si, že v té úvěrové smlouvě tam budou nějaké podmínky, které musí být splněné pro to, aby vůbec bylo mohlo být načerpáno, což musí korespondovat s tou kupní smlouvou, protože mnohdy se prostě kupní smlouva na to vůbec nemyslí, že tam bude nějaký úvěr a vlastně podepíšete to všechno. A najednou zjistíte, že jako jste v takovém klinči, že se nedá čerpat a ani vlastně, takže neplníte jedno, neplníte druhý, tak je fajn se na to podívat prostě jako komplexně. No. Většinou s těma lhůtama si myslím, že ani banky, ani vlastně prodávající jako nemá problém, protože je potřeba, aby to do sebe jako zaklaplo. No.
Z té naší zkušenosti, co si myslím, že se může stát a občas to stává, neříkám, že úplně jako v nějaký velký frekvenci, ale vlastně chyby, že tam právě třeba těch podmínek pro čerpání je napsána nějaká podmínka, která prostě je třeba nesplnitelná, protože nedává ani třeba smysl, takže možná spíš to brát jako ne, tak že jdu s bankou tady handlovat o tom, jak to bude znít ta smlouva, ale zkontrolovat to, že prostě dobré všechno sedí, jak jsi říkala, že to odpovídá tomu vlastně reálnému a možnému postupu zaplacení té kupní ceny. Takže tak.
Ale se, když to máte v balíčku AM je finance, hypotéka a tady Tamara kontrola smluvní dokumentace, tak se tohle vůbec nemusíte obávat.
přesně tak.
Je to s nadsázkou, ale trochu si tvrdit, že jako
je to,
no tak vyznělo to tak, že kdybych byl posluchač, tak mám pocit, že je lidi okrást, ale tak i já se za to zaručuju, že opravdu se potom nemusíte ničeho bát a jste v suchu.
Banka si k té kupované nemovitosti nebo jiný nemovitosti, kterou vlastní klient, tak zřizuje, všimnul jsi, jak jsem zvážnil, no?
Já jsem, občas jsem vstoupil na vykolení, přehazuješ z toho vážního.
Tak já jsem vyžel, takže možná to si myslím společný, ale hleší. Zpátky tý otázek, banka si samozřejmě zřizuje zásadní právo k nějaký nemovitosti, kterou buď vlastní ten klient, anebo kterou právě kupuje a bude v budoucnu teda vlastnit. Tak to, k čemu to zástavní právo té bance slouží, je asi jasný, ale co všechno může z toho zástavního práva ještě třeba dalšího vyplývat? Ptám se na to z toho důvodu, že pořád se vlastně setkáváme s klienty, kteří vlastně jako mají strach z toho tu zástavní smlouvu podepsat, nebo kolikrát třeba, když je to nějaký nižší úvěr, tak by si radši vzali jako úvěr nezajištěný, aby právě tu nemovitost nemuseli dávat do té zástavy, tak jestli k tomu můžeš říct pár slov.
Tak ta zástavní smlouva nebo to zástavní právo bych řekla, že je takový nejběžnější asi institut vlastně toho zástavního věřitele, kterým si může ochránit ten majetek nebo respektive, když by se něco stalo. V zásadě jde o to, že ta zástavní smlouva obsahuje ustanovení o tom, co se stane, když. Jo? Co se stane, když nebudeš splácet, co se stane, jaký bude postup, jestli rovnou to prodáme, nebo jestli ti dáme ještě nějakou šanci. Většinou tam bývá ten postup toho, jak se ta nemovitost bude zpeněžovat. Jo? A vlastně do jaký míry, protože samozřejmě, když si člověk bere úvěr, já nevím, řeknu třeba milion a nemovitost má hodnotu 10, tak samozřejmě ta banka se uspokojí z toho úvěru plus z těch úroků a zbytek jde zase tomu teda už bývalýmu vlastníkovi té nemovitosti. Jo. Ale ta zástava, jako, nemyslím si, že je úplně nutný se jí jako bát, protože to jde ruku v ruce s tím úvěrem a zároveň moje zkušenost je taková, že ty banky se vždycky snaží tomu klientovi spíš jakoby pomoct a třeba to refinancovat, nebo když prostě se mu něco stane, že není schopen splácet, než aby rovnou prostě, když má splácet 25. a 26. mu určitě neprodává, že mu hned prodává střechu nad hlavou, to je jako úplně ne. No.
Možná tady jako vnímám to, že si to často právě lidi myslí, že jako hned banka půjde prodávat, ale jako asi se shodneme na tom, že jak si sama naznačila, takže vlastně banky nechtějí jako se dostat do téhle fáze, že půjdou tu nemovitost prodávat nebo to přeprodávat někomu jinému ten dluh a vždycky se s tím klientem chtějí domluvit, takže možná to je takový apel, pokud by se nedej bůh někdy do téhle situace dostal, tak by opravdu s tou bankou komunikoval a snažil se najít to řešení a úplně jako ten předposlední, ale furt lepší případ je to, že tu nemovitost prodá ten klient a jako tu banku vlastně z toho neplatí. Uspokojí ten její závazek, nebo pardon, teda pohledávku, než aby to šla dělat banka, protože ta potom jako nebude úplně se snažit tu nemovitost za 10 milionů prodat za 10 milionů, ale prodá ji tak, aby prostě uspokojila sama sebe.
Přesně tak, no, většinou ty dražby potom jsou prostě nižšího charakteru, nebo ta cena je prostě nižší, protože samozřejmě ta banka to chce mít hnedka jakoby z krku, jo, když to řeknu takhle jako slangově.
Je to zásadní, já se přiznám, že tady to vlastně můj mozek jako úplně nechápe, že lidi v dnešní době, kdy nejsme v situaci, kdyby nemovitosti nějak klesaly, teďka jako když jdeme zpětně, já nevím, ještě před nějakým třeba rokem, tak se to tak jako vnímalo, že je velký ochlazení na trhu nemovitostním přesto, ale ve finále to ochlazení si myslím, že bylo opravdu jako velice malý a nebo na nějakých specifických nemovitostech. Takže ve většině případů vlastně člověk, pokud to řeší, tak to fakt prodá se ziskem, než to kupoval. Jo, pokud ten makro nenastane prostě jako týden po tom, co zaplatil kupní cenu. Takže pak, když jako někdo vlastně jako stěžuje, jak je chudinka, že nemá nic, protože prostě přišel o nemovitost, kterou banka sebrala, pak to prodala pod cenou a jemu nezůstalo vlastně jako nic, tak to se přiznám, že úplně jako nechápu. Takže 100% jako tady ty věci řešte a buďte aktivní. Ve finále tak to platí asi pro všechny problémy, který člověk ve svém životě má, kterým čelí. Když to asi shrneme, tak asi takové doporučení zjednodušené, tak kontrolujte, čtěte smlouvy, prověřujte, od koho kupujete, prověřujte, co kupujete. V ideálním případě doporučujeme na to vzít si odborníka, vzít nějakého advokáta a jak Honza tady naznačil, tak ještě ideálnějším případě využijte služeb tady Tamely Reichl a zároveň nás s AMJ. Tamčo, moc děkuji, že jsi dorazila.
Děkuji, taky.
A posluchačům přejeme, ať se mají krásně a zase příště. Naschledanou.
Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.